Pirmās līdz sestās klases mācību norise skolās organizējama tā, lai uz vienu skolēnu būtu 3 kvadrātmetri platības un arī skolotāji stundu laikā lieto sejas masku, proti mutes un deguna aizsegu. Tie ir tātad ierobežojumi, kas ir attiecināmi papildus uz visu valsti.
Par veselības ministres Ilzes Viņķeles norādītajiem papildu ierobežojumiem skolās vakar kopsēdē vienojās valdība un krīzes vadības padome. Ja no pirmdienas jaunās prasības skola nevar nodrošināt, tad mācības jāorganizē attālināti. Tāpat klātienes mācībās vienu klasi varēs dalīt vairākās grupās, lai prasītos kvadrātmetrus uz skolēnu varētu nodrošināt lielās klasēs. Izglītības ministrijas dati liecina, ka 47% skolu audzēkņu skaits klasē ir vairāk nekā 17. Un ministra Ilga Šuplinska norāda, ka tādos gadījumos skolas var izmantot citas, pat laban tukšās telpas, vai sadarboties ar citām izglītības iestādēm.
Tad pirmais noteikti ir skatīties uz papildus telpām, ne tikai savā skolā, bet piemēram Rīgā, mēs ļoti labi zinām, augstākās izglītības nodarbības, tāpat kā tehnikuma nodarbības, notiek tikai daļēji. Ja jūsu skola atrodas kaut kur netālu no šīm telpām, tad skaidrs, ka viens risinājums būtu vienoties arī varbūt par šādu sadarbību. Ja tomēr tas nav iespējams, tad nākamais solis 5. 6. klasē īpaši ir rīkoties, kā tas bija noteikts jau gada sākumā B modelī, ka puse klases atrodas klases telpās, bet puse klases atrodas patstāvīgajā darbā mājās. Pa nedēļai viņi mainās. Trešais variants, ja to atļauj skolotāja slodze, dalīt šo konkrēto mācību priekšmetu divās daļās un principā startēt divās maiņās. Mēs ļoti ceram, ka ja radīsies šīs papildus izmaksas arī šī brīža pārorientēšanā uz 3 kvadrātmetru ievērošanu, mēs spēsim kopīgi valsts līmenī rast papildus finansējumu, lai to kompensētu.
Savukārt obligāta masku lietošanas prasības skolotājiem šobrīd izvirzīta, jo aizsarg vairogi nav efektīvi.
Pagājušajā krīzes padomē ideja par vairogiem tika noraidīta. Mēs vēlreiz aktualizējām situāciju, kāda ir Eiropā. Mēs skaidri redzam, ka gandrīz 60% Eiropas pedagogu ir obligātas maskas, un tāpēc arī mēs izvēlējāmies, redzot, ka situācija stabilizējas, bet vēl nav šī krituma, saglabāt klātienes formu, bet izvēlēties tieši pedagogam masku. Tas nenozīmē, ka ārkārtas situācijā un šādā pastiprinājumā mēs dzīvosim visu laiku.
Tāpat ministra vēl norādīja, ja epidemioloģiskā situācija uzlabosies, tad pēc skolēnu brīvlaika klātienē mācības varētu atsākt 9. un 12. Klašu skolēni. Savukārt noslēgumu pārbaudījumu grafiku pagaidām nav plānots mainīt. Sinti Ambot, Latvijas radio.